Joku kaksi ihmistä kysyi tässä ennen kuin aloitettiin, että mistä käydään opiskelemaan Jumalan sanaa. Ja minulla ihan alkusyksystä, kun olen rukoillut, miettinyt, että mistä aloitamme tänä syksynä nämä sana- ja rukouksen illat. Ja me tullaan viipymään sitten tämän kirjeen äärellä, jonka koin saaneeni Jumalalta. Että tätä me tulemme käymään läpi, se hebrealaiskirje. Mä en tiedä, kuinka moni teistä on lukenut hebrealaiskirjettä viimeksi. Ahaa, siellä on hyvä, että joku lukenut, niin se on hienoa, pikkusen tässä pääsette heti niin kuin paremmin kiinni siihen kirjaan, mutta hyvin teette, jos jokainen lukee hebrealaiskirjeen vaikka kotona tämänkin jälkeen, niin se antaa hyvää pohjaa sitten tulevillekin kerroille, kun nyt me mennään ensin helikopterilla. Me katsotaan, mitä tämä kirja kaikkinensa antaa ja viestittää. Sitten sen jälkeen me sukelletaan sinne syvyyksiin, jossa me voimme käydä yksityiskohtaisemmin lävitse tätä Raamatun kirjaa. Ja mä käydyin tänään jotakin niitä erityispiirteitä hebrealaiskirjeestä. Mitä hebrealaiskirjeessä on sellaiset niin kuin hallitsevat asiat ja tekijät. Ja mä uskon, että jo pelkästään tässä, kun me ollaan Jumalan sanan ääressä, niin näissä erityispiirteistäkin Jumala haluaa meille puhua hänen sanastaan vahvoja asioita ja teemoja. Ensimmäinen tällainen tärkeä asia hebrealaiskirjeessä on se, että vanhan testamentin temppeli Jumalan palveluksen varjot uudessa testamentissa paljastettuna on yksi erityinen piirre tässä hebrealaiskirjeessä. Ja luetaan joitakin kohtia tuolta kirjeestä. Nimittäin mä uskon sen, mikä tähän on kirjoitettukin tuohon toiseksi alempaan kohtaan. VT on UT paljastettuna ja UT on VT kätkettynä. Eli vanha testamentti on uudessa testamentissa paljastettu. Ja taas uusi testamentti on vanhassa testamentissa kätketty. Jos me Raamattua kun tutkimme, niin me näemme, että erityisellä tavalla hebrealaiskirje on sellainen kirje, jossa vahvasti tulee vanhaa testamenttia koko kirjeessä. Ja jos me emme ole lukeneet tai tutkineet vanhaa testamenttia, meidän on hirveän vaikea ymmärtää, mistä on kysymys hebrealaiskirjeessä, kun olemme lukemaan sitä Uuden testamentin puolelta. Mutta luetaan muutamia kohtia, mitkä löytyy hebrealaiskirjeestä, niin nähdään, mitä siellä, aivan kun annetaan osviittaa jo tähän näin, että hebrealaiskirje paljastaa meille jotakin varjoa. Jos vanha testamentti on varjo, niin uusi testamentti on täyttymys. Ja hebrealaiskirjassa näytetään meille sitä täyttymystä. 8. luku jae 5. Heidän palveluksensa on kuitenkin vain taivaallisen palveluksen kuva ja varjo. Sanottiinhan Moosekselle, kun hän oli määrä valmistaa teltta, pidä huoli siitä, että teet kaiken sen esikuvan mukaan, jonka sait nähdä vuorella. Tässä meille kerrotaan se asia, kuinka kaikki oli esikuvallista, kaikki oli varjoa siellä vanhassa testamentissa. Jumalan pappis, Jumalan palvelus, jopa itse ilmestysmaja. Jumala sanoi moneen kertaan, tee kaikki sen mukaan, mitä näit vuorella. Eli miksi oli niin tärkeää, että Mooseksen täytyy tehdä se tarkkaan, Jumalan ohjeiden mukaan, että se heijasteli sitä todellisuutta, mikä taivaassa on, esimerkiksi kun puhutaan ilmestysmajasta. Ja sitten 9. luku 1:5. Ensimmäisellä liitolla oli siis Jumalan palvelusta koskevat säädöksensä ja pyhäkkö täällä maan päällä. Pyhäkkönä oli teltta, joka etumaisessa huoneessa oli lampujalka, pöytä ja uhrileivät. Tätä osaa nimitettiin pyhäksi. Toisen verhon takana oli se teltan osa, jossa käytettiin nimeä kaikkein pyhin. Siellä oli kultainen suitsutusalttari ja liitonarkku, joka oli kauttaaltaan kullalla päällystetty. Arkussa oli kultainen mannaa sisältävä astia, Aaronin sauva, joka puhkesi lehteen, sekä liiton taulut. Arkun päällä olivat kerupit, kirkkauden enkelit, jotka siivillään varjosivat syntien sovituspaikkaa. Kaikkea tätä nyt ei ole tarpeen selittää yksityiskohtaisesti. Huomaatte jälleen, että vanhaa testamenttia hebrealaiskirjassa todella paljon. Ja erityisellä tavalla 3. Mooseksen kirjaa, niin kuin olen tuonne kirjoittanut, jossa käsitellään pappispalvelusta. Oikeastaan hebrealaiskirjettä kun luet, niin huomaat, että hyvin paljon pyöritään ilmestysmajan, uhrien ja pappispalveluksen ympärillä. Eli kaikki se, mitä vanha testamentissa oli näytetty ja kuvattu varjoina, niin se nöydämme hebrealaiskirjeessä täyttyneenä. Miten Jeesuksessa, Kristuksessa kaikki on täyttynyt. Hän on todellinen ylipappi. Hän on ainutkertainen uhri meidän edestämme. Ja sitä ei tarvitse toistaa. Ja siellä tuodaan monin tavoin myös se, että jopa ilmestysmajan esirippu kuvasikin hebrealaiskirjeen mukaan, se kuvasikin Jeesuksen Kristuksen ruumista. Ja kun hänen ruumiinsa reväistiin Golgatan ristillä, niin avautui tuo esirippu myös siellä, muistatte Jeesuksen kuoleman yhteydessä, niin siellä maallinen esirippu avautui ylhäältä alas kahtia. Kertoen se, että nyt kun Jeesus Kristus murrettiin ristinpuulla, nyt on tie auki taivaaseen. Ja ilmestysmajassa tätä symboliikkaa jälleen meille vahvasti opetetaan. Otetaan vielä tuo 10. luku ja nuo muutamat jakeet. 10. luku ja 1 ja 19 ja 20 jakeen. Laissa siis on vain varjo tulevasta, jälleen me näemme. Laki on siis Mooseksen kirjat ja vanhaa testamenttia, joskus koko vanhaa testamenttia tarkoittava kirjakokoelma. Eli vain varjo tulevasta paremmasta todellisuudesta, ei sen varsinaista ilmentymää. Vaikka lain määräämä tuhri toistetaan vuodesta vuoteen, laki ei ikinä pysty tekemään pysyvästi täydellisiksi niitä, jotka astuvat Jumalan eteen. Ja jae 19:20. Veljet, meillä on siis täysi oikeus astua sisälle kaikkein pyhimpään, koska Jeesus on uhrannut verensä. Ja näin avannut meille uuden elämään vievän tien, joka kulkee väliverhon hänen ruumiinsa kautta. Jälleen näemme, että tämä on täynnä, mitä enemmän tutkit hebrealaiskirjettä, huomaat, että se on aivan täynnä vanhaa testamenttia. Se on täynnä 3. Mooseksen kirjaa, pappispalvelusta. Ja näin me näemme, että se, mitä Jumala on tänne kirjoittanut vanhaan testamenttiin, niin se ei ole vähäpätöinen asia. Te muistatte, tuossa joku sunnuntai puhui juuri kirjoitusten tutkimisen tärkeydestä. Ja on todella tärkeää, että me myös avaamme joskus vanhaakin testamenttia. Koska sen kautta me voimme alkaa ymmärtämään syvemmin ja paremmin kaikkea, mitä Uusi testamentti sitten kirkkaana ja selkeänä meille opettaa. Ja sitten hebrealaiskirjeessä siinä sanotaan ensimmäinen luku, ensimmäiset 2 jaetta, juuri oikeastaan sellainen avainjae koko tähän hebrealaiskirjeeseen ja samalla myös tämän esikuvien ja varjojen ymmärtämiseen Jeesuksessa, Jeesuksen kautta. Täällä sanotaan, monet kerrat ja monin tavoin Jumala on muinoin puhui isillemme profeettojen suulla, mutta näinä viimeisinä aikoina hän on puhunut meille pojassaan. Eli kaikki se monimutkaisuus ja jopa sellainen tänä päivän uskoville vähän hämmentävä todellisuus. Siellä on monenlaisia uhria, on tietyn korkuisia seiniä ilmestysmajassa, on tiettyjä osia ilmestysmajassa, se esipiha, pyhä, kaikkein pyhä, niin edelleen. Kaikki ne tuntuu jotenkin monimutkaiselta ja vaikealta, mutta kun me tullaan tänne Uuden liiton puolelle ja me olemme lukemassa Uutta testamenttia, siellä meille paljastetaankin, että kaikki tämä onkin täyttyneenä Jeesuksessa. Muistatte, Jeesus sanoi, että tutkitte ahkerasti kirjoituksia ja ne juuri minusta todistavat. Ja tänään mä uskon, että meitä kaikkia niin kuin Jumala haluaa ihan erityisellä tavalla rohkaista tutkimaan tätä vanhaa testamenttia. Mä uskon, että sillä on oma merkitys ja arvo. Et sä ymmärrät paremmin hebrealaiskirjettä, jos vaikka luet sieltä 3. Mooseksen kirjaa tarkemmin lävitse. Ja esimerkiksi ilmestyskirja, joka meille on aika sellainen vaikeasti lähestyttävä kirja, niin jos haluat oppia ymmärtämään ilmestyskirjaa, et voi sitä ymmärtää ennen kuin olet todella ymmärtänyt vanhaa testamenttia ja vanhan testamentin kirjoituksia, siellä olevia esikuvia, koska kaikki ne löytyy hyvin runsaana ilmestyskirjassakin. Otetaan vielä tuosta yksi tällainen pieni testi. Joo, kiitos. Nyt mä toivoisin, että katsotte tuota kummallista varjoa vähän aikaa. Mä annan teille aikaa. 30 sekuntia. Pystyttekö, kaikki toivoisitte, katsoisitte sitä. Kiitos. 30 sekuntia. Mä tuijotatte erityisesti näitä 4 pistettä. Ja sen jälkeen, kun mä annan luvan, nostakaa katseenne johonkin valkoiseen, esimerkiksi kattoon tai johonkin valkeaan seinään. Ja tuijottakaa samalla lailla sitä valkeaa seinää jonkun aikaa. Aika lähti nyt. Eli tiivisti tuijotatte tuota kummallista varjomöykköä, minkä mä oon laittanut tekstini viereen. Viiden sekunnin päästä sitten katsotte, tuijotatte vain johonkin valkoiseen kohtaan, teidän yläpuolellanne esimerkiksi, ei valoon. Eli nyt nostakaa katsenne ja katsokaa vähän aikaa sinne yhteen kohtaan. Näettekö mitä? Jeesuksen kasvot. Sinne ne tulivat. Selkeät Jeesuksen kasvot. Miksi mä halusin, että teette tämän? Aivan samalla lailla, kun me luemme vanhaa testamenttia, niin se voi näyttää vähän tuollaiselta kaikki. Mutta kun me tarkkaan sitä tutkimme, ja vielä tutkimme Uuden testamentin kautta, niin yhtäkkiä kaikki on selvää. Me näemme Jeesuksen. Ja siksi on niin tärkeää, että me voimme ymmärtää hebrealaiskirjassakin tämän asian, että ne varjot, niin niistä muotoutuu sitten, kun me alamme tutkimaan, niin siitä muotoutuu selkeä Jeesus, joka on ihana vapahtaja, pelastaja, meidän uhrimme, meidän pappimme, meidän tuo kaikkein pyhin, joka johdattaa meidätkin Jumalan luokse taivaaseen. Ja nyt mennään sitten toiseen kohtaan. Toinen erityispiirre tässä hebrealaiskirjeessä on se, että siinä kirjeessä vahvasti tulee oikea oppi ja sen sovellus käsi kädessä. Että ne on niin kuin yhdessä tässä hyvin vahvasti. Ja tuossa näette, mulla on tuollainen kyltti Faith That Works, eli usko, joka toimii. Ja siinä näette ihmiset tekemässä jotakin. Helposti me saatamme joskus sortua hirveän opillisiksi uskovinakin. Et me tiedämme kaikki yksityiskohdat opillisesti. Mutta Jumalan sanassa ei ole tällaista kahtia jakoa, vaan kaikki täytyy kulkea käsi kädessä. Jos sulla on vahva oppi, ymmärrys Jeesuksesta ja siitä, mitä Jumala tahtoo, niin se tulisi näkyä myös käytännössä, eikö totta? Ja se tulisi näkyä siinä, miten me elämme, miten me puhumme, miten me rukoilemme, mitä me sanomme. Ja luetaan tuo kohta 3. luku 7-13. Tämä on vain yksi kohta siitä monesta kohdasta, missä koko ajan tässä kirjeessä, kun tuodaan joku vahva oppi, näkemys, niin sen jälkeen se halutaan laittaa käytäntöön. Ja tässä se oikeastaan tässä kohtaa näkyy, miten se yhdistyy. Se on niin kuin käsi kädessä. Sen tähden, niin kuin Pyhä Henki sanoo, jos te tänä päivänä kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydäntänne niin kuin silloin, kun nousitte kapinaan, kun koettelitte minua autiomaassa. Siellä isänne panivat minut koettelemaan ja saivat 40 vuotta kokea, mitä heille tein. Minä vihastuin heidän sukupolvensa ja sanoin, aina he sydämessään kulkevat harhaan. He eivät tahtoneet seurata minun teitäni. Ja niin minä vihassani vannoin, ikinä he eivät pääse minun lepopaikkaani. Varokaa siis, veljet, ettei kukaan teistä ole sydämessään paha ja epäuskoinen, että ja näin luovu elävästä Jumalasta. Tässä me nähdään, miten Jumalan sana opettaa ja antaa opin siitä, kuinka tärkeää on olla usko Jumalaan. Se näkyy jo siellä erämaan vaelluksessa, että ne, joilla oli usko, he pääsivät Jumalan lepoon. He pääsivät luvattuun maahan. Valitettavasti niitä oli vain kaksi ihmistä, Joosua ja Kaaleb. Mutta niillä, joilla oli uskot sydämessä, ja he sanoivat, että anna minulle tuo vuori, niin kuin Kaaleb sanoi, että siitä on vain suu palaksi minulle. Hän sanoo sen 80-vuotiaana. Niin hän pääsi omistamaan niitä asioita. Ja tässä nyt aivan kun tuo tärkeä oppi siitä, että kuinka tärkeää on uskonkuuliaisuus, niin kuin olen sanonut itse monta kertaa minulle, tätäkin on muistutettu, uskonkuuliaisuus on tärkeä, niin he pääsevät myös, he elävät käytännössä sitä, mikä on se oppi ja usko. Eli tämä on meille hirveän tärkeää myös uskovina tänä päivänä, että kun me uskomme jotakin, niin se tulisi näkyä. Jaakob sanoo kirjeessä, että näytä sinä minulle usko ilman tekoja, niin minä teoistani näytän sinulle uskon. Eli se, mitä me teemme ja olemme, niin se kertoo sen, mitä itse asiassa me uskomme. Ja hebrealaiskirje on täynnänsä tätä. Se on kirjeistä vähän erilaisempi kuin monet muut Paavalin esimerkiksi kirjoittamat kirjeet, koska siellä tämä sovellus ja oppi, ne kulkee koko ajan läpi kirjeen. Kun tuossa mä oon laittanut esimerkiksi roomalaiskirjeessä, niin oppi tulee ensimmäiset osiot. Ja sen jälkeen lopuksi loppukehoitus ja sovellus. Tää löytyy peruskirjeissä, jos tutkit sanaa, niin aina uudestaan. Ensin opetetaan se, mikä on totta. Ja sen jälkeen laitetaan se käytäntöön. Se löytyy kirjeessä näin. Hebrealaiskirjassakin on vähän samalla lailla se painoitus, että ensimmäiset 11 lukua on hyvin vahvaa myös oppia. Ja viimeiset 2 lukua on käytäntöä. Miten me sitten elämme käytännössä tämän kanssa? Mutta siihen on lisätty vielä tämä sekoitus, että ne kulkee käsi kädessä tässä kirjeessä. Ja sitten täällä Hebrealaiskirje 6.1 puhutaankin opin alkeista. Mä oon muutamia kohtia tähän ottanut vielä muualtakin, Tiitus ja Timoteuskirjassa, mutta tämä 6.1 sanotaan, että jättäkäämme opin alkeet. Eli miksi ei ole tarkoitus sitä, että me unohtaisimme ne, vaan tässä on kysymys, että meidän pitää pyrkiä vielä eteenpäin, että me ole vain maitoa juomassa, vaan että me alamme jo vahvaa ruokaa saamaan. Ja mielenkiintoinen kohta sinulle on raamattu, kun merkkaat toi ja luet ympäröiviä jakeita, niin siellä sanotaan, että kun me saamme vahvaa ruokaa, niin me opimme erottamaan hyvän pahasta. Eli jälleen me näemme, että kun oppi tulee syvästi meihin ja me ymmärrämme, mikä on oikea totuus, niin se näkyy myös siitä, että me oppimme ymmärtämään sen, mikä on meidän elämässämme väärin ja mikä on oikein, mikä on totta ja mikä on valhetta. Ja tämä on tosi tärkeä tänä päivänä, että tällä tavalla hebrealaiskirjeen kehotuksen mukaan niin me pystymme omassa elämässämme erottamaan sen, mikä on oikeasti se, mikä on mulle tärkeää. Ja mikä on sellaista, mitä saatana yrittää minulle kuiskutella, että teepäs tämä ja se onkin valheellista ja pettävää. Ja mä väittäisin näin, että oppi vaikuttaa meidän vaellukseemme. Se, mitä sä oikeasti sydämessäsi tänä päivänä uskot, niin niin sinä teet. Siksi se, että Jumalan sanan oppi on sinussa runsaana, niin se on tosi tärkeää. Sitä ei koskaan pidä aliarvioida vähätellä, koska mitä enemmän sinulla on tätä oppia ja opetusta, niin sen enemmän se näkyy sinun vaelluksessasi. Ja mitä vähemmän sitä on, niin sen enemmän sieltä tulee jotakin muita oppeja, jotakin muita uskomuksia, joita sinä seuraat, ja monesti ne saattaa viedä sinut harhaan. Ja tuossa toisessa, Tiituskirjeessä tuo toinen kohta, minkä tuonne merkitsin, luetaanpa se kohta. Siinä on oikein mielestäni kauniilla tavalla sanottu tämä merkitys, että näitä ei voi erottaa toisistaan, oppia ja käytäntöä. Se, mihin uskomme, se vaikuttaa siihen, miten käyttäydymme. Toinen luku jae 10. Eikä varastella, vaan heidän on osoittauduttava aina luotettaviksi ja kunnollisiksi, niin että he voivat kaikessa olla kunniaksi Jumalan meidän pelastajamme opille. Meidän pelastajamme opille. Tässä Paavali Tiituksen kautta kehoittaa orjia, sen ajan orjia, että älkää näpistelkö. Kun olette siellä isäntienne luonne, niin että kun pitää jotakin hoitaa, niin älkää ottako sinne omaan taskuunne jotakin, vaan älkää, olkaa rehellisiä. Miksi? Että kaikessa kaunistaa Jumalan opin. Tiedätkö, tämä kaunistaa sana on kreikaksi kosmeo, eli kosmetiikka tulee siitä sanasta. Eli naiset ainakin tietää kosmetiikasta jotakin. Huulipunaista ja silmäripsiin laitetaan jotain ja kajaaliväriä ja niin edelleen. Siis kosmetiikka on sitä. Eli Paavali sanoo aivan kuin, että laittakaa itsenne niin, että te olette kauniin näköisiä, sellaisia, jotka viehättää, kun teitä katsotaan. Eli me voimme Jumalan oppia tehdä tunnetuksi siten, että me vaellamme oikein. Me vaellamme Jumalan tahdon mukaan, että kun ne katsovat teitä siellä arjessa, nuo lähellä olevat ihmiset, että onpas kaunista sinun elämäsi, onpas kaunista, oletpas laittautunut kauniiksi. Mistä tämä johtuu? Se johtuu, sit voit sanoa, mistä se johtuu siitä, että minä uskon Jeesukseen, minä uskon Jumalan sanaa. Ja näin me kaunistamme sitä Jumalan oppia. Toinen kohta vielä luetaan tähän. Ensimmäinen Timoteus-kirje. 6. luku ja 1. 4. jaetta. Täällä on vähän samalla lailla jälleen orjille ja isännille ohjeita. Orjan asemassa olevien tulee osoittaa isännilleen kaikkia kunnioitusta, jotteivät Jumalan nimiä meidän opetuksemme joutuisi huonoon huutoon. Eikä orjien pidä osoittaa uskoville isännelleen vähäisempää kunnioitusta sen vuoksi, että he ovat uskonveliä. Heidän on päinvastoin oltava sitäkin alttiimpia palvelemaan, koska nämä tekevät hyvää ja ovat uskovia rakkaita veliä. Kaikkia tätä opeta ja tähdennä. Se, joka opettaa toisin eikä seuraa Herran Jeesuksen Kristuksen terveellisiä sanoja ja uskomme mukaista oppia, on pöyhkeä eikä ymmärrä mitään. Hänellä on vain kiihkeä halu väitellä ja kiistellä. Sellaisesta syntyy kateutta, riitaa, herjauksia, ilkeitä epäluuloja ja alituista kinastelua sellaisten ihmisten kesken, jotka ovat menettäneet järkensä ja kadottaneet totuuden ja pitävät uskontoa vain tulonlähteenä. Tässä kerrotaan meille jälleen orille ohjeita. Mutta huomaatte, miten tärkeää jälleen kytkeytyy se, mitä uskomme, mikä on oppimme ja se, miten me käyttäydymme. Jälleen samalla lailla Paavali kirjeessään kehottaa oikein vahvasti siihen, että katsokaa, että teidän oppinne on kaunistettu. Eikä käytetä hyväksi esimerkiksi orjaa isäntäsuhteessa isännän uskovaisuutta. Ja samalla lailla meidänkin uskon elämässä niin tärkeää, kun me olemme toistemme kanssa tekemisissä, että me entistä enemmänkin rakastamme, osoitamme sitä opinmukaista rakkautta ja armoa ja anteeksiantamusta toinen toisiamme kohtaan. Ja mä heitänkin tuossa kysymykseen, että millainen on minun oppini tänään? Millainen on minun oppini tänään? Millainen on sinun oppisi tänään? Miten se näkyy arjessa? Miten se näkyy sinun elämässäsi kaikessa? miten olet kaunistanut tänään, ystäväni, sinun oppiasi Jeesukseen Kristukseen, meidän Herramme ja vapahtajamme. Nämä on tärkeitä kysymyksiä tänään meille jokaiselle. Näkyykö se kauniina, Jeesuksen oppi? Näkyykö kauniina se, mihin sinä uskot? Tätä voimme sitä kysyä. Ja millainen on tänään ihmisten oppi? Voidaan kysyä sitäkin. Nimittäin me katsomme ympärille, me näemme ehkä ihmisiä, jotka elävät laittomasti ja ovat, niin kuin täällä luetellaan, pöyhkeileviä, rehentelijöitä ja niin edelleen. Niin se kertoo jotakin siitä, mihin he uskovat. Ja selvästi heidän uskonsa ei ole pohjautunut Jeesukseen eikä Raamattuun, vaan johonkin muuhun. Se on pohjautuu ihan vain omaan itsensä ja omien halujensa tyydyttämiseen. Tämä aika on täynnä ihmisiä, jotka ovat hyvin individualisteja, siis yksilökeskeisiä ja nautinnon haluisia. Ja silloin kun tämä oppi on keskeisellä paikalla, me näemme sen tuloksia. Tulee paljon katastrofeja, tulee paljon sydänsoruja, tulee perheisiin ongelmia, lapset kärsivät, vanhemmat kärsivät. Ja syy on vain se, että Jumalan oppi ei ole kaunistettu ja Jumalan oppiin ei uskota. Mutta kun luet hebrealaiskirjettä, niin huomaat tämän, että siellä ei vain puhuta jotain korkealentoista abstraktia käsitettä, että on vaikea ihmisen ymmärtää, vaan vaikka siellä sanotaan paljon esikuvia ja sitä, mitä Jeesus on, niin se tuodaan aina maan päälle. Vaikka on taivaallisia oppeja, niin ne tuodaan maan päälle. Ja tänäkin päivänä niin meidän pitää aina muistaa tämä, että kun me jotakin tiedämme Jeesuksesta, miten minä voin tämän tuoda lihaksi, miten mä voin tämän tuoda mun elämääni, siitähän on kysymys, eikö totta? Kolmas asia, mikä tässä on vahvasti tulee hebrealaiskirjassa esille, on se, että tämä on varoittava kirje. Ehkä missään muussa kirjeessä ei ole niin paljon varoituksia kuin tässä. Joku sanoo 4-5 kertaa varoitusta on ihan suoraan sanottu, mutta sitten kun lukee kirjeen nopeasti, huomaat, että siellä on eri tavalla erilaisia varoituksia muullakin tavalla sanottu. Ja tuossa on muutamia kohtia, voitte merkata itsellenkin ylös ja lukea sitten niitä myöhemminkin ja vaikka etsiä niitä muitakin varoituksia, mutta tämä on erittäin varoittava kirja. Tämä varoittaa monella tavalla uskovia, varoittaa meitä asioista, mistä meidän on syytä varoa. 3.12 täällä sanotaan näin, varokaa siis veljet, ettei kukaan teistä ole sydämessään paha ja epäuskoinen ja näin luovu elävästä Jumalasta. 4:1, olkaamme siis varuillamme. Jumalan lupaus, että pääsemme hänen lepopaikkaansa vielä täyttymättä, eikä yksikään teistä saa jäädä taipaleelle. 10:25, täällä sanotaan lisää varoituksia. Me emme saa lyödä laimin seurakuntamme yhteisiä kokouksia, niin kuin muutamilla on tapana, vaan meidän tulee rohkaista toisiamme sitä enemmän, mitä lähempänä näemme Herran päivän olevan. 12:25. Varokaa torjumasta häntä, joka puhuu. 13:9. Älkää antako kaikenlaisten vieraiden oppien johtaa itseänne harhaan. Tässä on vain muutama, mutta jos sä tutkit hebrealaiskirjat, siellä on vielä lisää varoituksia. Et mun mielestä monessakaan kirjeessä et löydä näin paljon varoituksia. Eli ihan hyvällä syyllä voimme sanoa, että hebrealaiskirjan yksi valtava piirre on se, että se varoittaa meitä. Miksi meitä varoitetaan? Meitä varoitaan sen takia, että on se todellisuus olemassa, että me voimme luopua elävästä Jumalasta niin kuin me luimme. Meitä varoitetaan jättämästä seurakunnan kokousta. Miksi? Koska täällä on siskot ja veljet. Täällä me voimme tukea toisemme. Silloin kun on heikko päivä, niin voit tulla tänne ja sanoa, että nyt, hei veli, mä tarvin esirukous, sisar, auta mua, mä tarvin sua, mä tarvin sun esirukousta. Voit sä kuunnella mun huoliani? Tämä on valtava yhteisö tämä seurakunta. Ja siksi varoitetaan uudelleen sitä, että emme jättäisi seurakunnan kokousta, emme jättäisi Jeesusta, emme tietoisesti hylkäisi häntä. Tämä itse tämän kirjeen taustalla, niin tämähän on kirje hebrealaisille. Tämä on aika mielenkiintoinen tausta, kun me aletaan mennä itse kirjeen ja tutkii, kenelle tämä kirje kirjoitettiin. Jokkuhan sitten on miettinyt, kuka tämän kirjoitti. Mä tuossa vähän katselin kommentaareja, siellä oli niin valtavasti erilaisia vaihtoehtoja. Mutta päällimmäiseksi siellä nousi kaksi henkilöä, Paavali tai Barnabas. Mutta Paavalin nimeä et löydä tästä kirjeestä mistään. Tässä on paavalilaista tapaa ilmaista asioita, mutta monet sanoivat, että hän ei olisi ollutkaan se. Kyllä. Kyllä, hyvin Paavalin sanoja, kyllä. Mutta siellä Barnabashan on myös ollut Paavalin tiimissä. Ja tässä on monia asioita, mitkä jotkut ajattelee, että se saattaisi olla Barnabas, mutta kukaan ei meistä voi varmuudella sanoa, kuka se sitten loppujen lopuksi oli. Mutta Jumala kuitenkin tätä ihmistä käytti, ja se on meille jätetty tänne pyhiin kirjoituksiin. Siitä me voidaan olla varmoja. Mutta kenelle tämä kirjoitettiin, siitä me voidaan jotakin tästä kirjeestä löytää. Nimittäin tämä kirjoitettiin seurakunnalle, joka koki kovaa vainoa. Ne oli hebrealaisia, ne oli juutalaisia. Todennäköisesti keisari Neron aikana. Keisari Nero siinä 50-80 jälkeen Kristuksen oli Roomassa keisarina. Ja hän oli niin hullu, että hän tapatti monia kristittyjä. Jopa niin julmalla tavalla, että hän ripusti kristittyjä sellaisiin vartaisiin ja sytytti heidät elävältä palamaan. Siis järkyttävää vainoa koettiin. Ja näillä hebrealaiskristityillä, missä he sitten olivatkaan, mihin tämä kirja meni, heillä uhkasi tämä vaino. Ja sen vainon takia he tarvitsivat kirjeen, jossa varoitettiin, etteivät he palaisi takaisin juutalaisuuteen. Nimittäin juutalaisuudella oli hallitseva hyväksytty asema Roomassa. Sitä, joka oli juutalainen ja joka kävi synagogassa, ei vainottu. Mutta kristityt oli lahkolaisia, vähän niin kuin meitä helluntalaisia haukutaan. Ja sen takia oli suuri vaara, että nyt on, ehkä tehdään vähän kompromissia vaelluksen kanssa. Ja siihen tulee nämä hebrealaiskirjan varoitukset sen ajan ihmisille. Mutta totta kai Jumalan sana puhuu meillekin tätä samaa asiaa. Että kun meillä on suuri kiusaus tehdä kompromissia, tai meitä uhataan tavalla jos toisella, tai meitä houkutellaan pois, maailma houkuttaa, ihmiset sanoo, että älä ole niin tiukka pipo uskovaisuutesi kanssa, niin mitä me silloin teemme? Silloin hebrealaiskirjeen varoitukset astuu voimaan. Ja me sanomme, että mä haluan seurata Jeesusta. Mä haluan ottaa toteen sen, että jos mä tietoisesti luovun Jumalasta, ei välttämättä ole takaisin paluuta. Hebrealaiskirjassa nimittäin se tuodaan hyvin vahvasti esille. Ja tässä on niin kuin hyvä tehtävä ero, te olette jo lukenut nuo kaikki asiat, mutta mä ihan ajatuksena haluan vielä sen selventää. Ero tehdä varoituksen ja uhkailun välillä. Joku voi ajatella, että no kylläpäs tässä uhkaillaan, että menetetään usko ja menetetään taivaspaikka ja niin edelleen. Varoitus on mielestäni hyvä asia. Niin kuin jos menet liikenteeseen ja siellä on stoppimerkki, sä ajat autolla siihen ihan täysillä, niin mä voin sanoa, että syytä itseäsi, jos et pysähtynyt. Siinähän luki stop. Samalla lailla Jumala antaa tähän kirjaan varoituksia. Ja ne on niitä stoppeja. Ne on niitä, että älä mene tästä eteenpäin, muuten sinulle käy huonosti. Ja jos me niitä kunnioitamme ja uskomme, jos me rakastamme Jeesusta. Jeesushan sanoi, jos te rakastatte minua, te pidätte minun käskyni. Jos me rakastamme Jeesusta, niin silloin kun me näemme, että Jeesus sanoo stop-merkki meidän elämään, niin me pysähdymme. Ja jos hän sanoo käänny oikealle, niin sitten me käännymme oikealle. Jos on joku tieliikenteessäkin suuntamerkit, niin niinhän me teemme. Muuten saatamme ajaa metsään. Ei ole tarkoitus silloin, kun Jumala varoittaa meitä, hän uhkailee. Koska hän on meidän ystävämme, hyvä ystävä varoittaa toista. Vihollinen uhkailee. Jumala ei ole meidän vihollisemme. Hän ei uhkaile meitä, hän varoittaa. Ja kun me puhumme esimerkiksi Jeesuksen puheista tuonpuoleisesta, niin muistatte, miten vähän hän loppujen lopuksi puhuu taivaasta. Hän enemmän varoittaa helvetistä. Hyvin vähän löydät Jeesuksen puhuvan taivaasta asioita, mutta helvetistä sitäkin enemmän. Ja Matteus 10:28 sanoi, että peljätkää ennemmin taivaallista isää, joka voi tehdä ruumiin ja heittää elävältä helvettiin. Eli Jeesus kun varoittaa, niin hän tekee sen rakkaudesta. Hän tekee sen meidän vuoksemme. Hän tekee meidän parhaaksemme. Ja siksi kun sä luet tätä hebrealaiskirjettä, niin se on hyvä kirja, varsinkin jos alkaa tuntua, että Jeesus-asiat ja seurakunnassa käynti ja muu tuntuu vähän tylsältä. Ja silloin on ehkä hyvä lukea hebrealaiskirjettä. Nimittäin se varoittaa juuri tällaisesta periksi antamisesta. Siitä, että me jäämme aivan kuin sinne erämaan vaellukseen. Matka jää kesken. Me olemme jääneet taipaleelle, niin kuin tässä äsken luimme. Niin silloin on hyvä lukea tätä. Tai jos tiedät jonkun ystävän, joka aivan kuin nyt tekee mielessään sitä omaa arpajaistaan, että seuraanko Jeesusta vai kuuntelenko ystävieni ääntä, niin voi olla hyvä, että kuulepa, luepa hebrealaiskirja alusta loppuun lävitse. Siellä on niin hyviä varoituksia. Varoittaa meitä lähtemästä tältä tieltä pois. Eli tässä on muutamia kysymyksiä. Varoitanko minä lähellä olevia ihmisiä? Kun me teemme sen rakkauden hengessä ja oikealla mielialalla, niin se on tärkeää. Jeesus varoitti seurakuntaa. Hän varoitti Efesoon seurakuntaa, sanoi, että jos et tee niitä ensimmäisiä tekoja, niin minä siirrän lampujalkasi pois paikalta. Siis tee parannus. Laodikean seurakunnalle hän sanoo 3:19 samalla lailla. Niitä, joita minä rakastan, minä kuritan ja nuhtelen. Siis kaikki tällainen varoitus, se on taustalla aina Jumalan rakkaus. Samalla lailla kun mekin näemme, jos joku sisaremme, veljemme on menossa väärään suuntaan, niin sä teet ihan hyvin, jos sä meet hänen luokseen. Ensin tietysti rukoile rakkautta ja oikeaa mielenlaatua, mutta menet hänen luokseen ja varoitat häntä. Teet oikein. Mulla on käynyt muutaman kerran elämässä sellainen tilanne, että Jumala on alkanut puhua eräistä uskovista ja sanonut, että Tero, sinun pitää mennä heidän luokseen ja varoittaa. Ja voin kertoa, että molemmilla kerroilla, kun on varoitettu, niin on ymmärtänyt jälkeenpäin, että se oli tosi tarpeen ja se oli todella tärkeä. Koska kun Jumala alkaa varoittamaan meidän kauttamme jotakin tai Jumala alkaa varoittamaan meitä, niin silloin on syytä pysähtyä. Silloin on syytä katsoa, mitä mun elämässäni on, mitä mun asenteessani on vialla, jos varoituksia tulee. Mutta ongelmahan meillä on se, että joskus ihmisenä, ootteko huomannut, kun joku tulee varoittaa sinua. No en minä sinua kuuntele. Toisin sanoen, en minä ihmisen ääntä kuuntele. Tuntuu siltä aivan kuin Jumalan täytyisi tulla meidän eteemme ja näyttäytyä ja sanoa, lapseni, lopeta. Mutta kun Jumala ei monesti näin meitä varoita. Hän tulee ihmisten kautta. Hän käyttää edelleenkin tänä päivänä ihmisiä, sisaria, veljämme. Ja hän lähettää nuo varoituksen sanat heidän kauttaan. Otammeko me silloin vastaan sen? Mitä mä luulen, että meille saattaa käydä juuri niin kuin Israelin kansalle, että kun he näkivät sen jylyn ja sen kuluttavaisen tulen Siinain vuorella, niin he sanoivat Moosekselle, että puhu sinä mieluummin Jumalan kanssa ja Jumalalle ja sitten puhu meille. Parempi näin, että sinä olet välittäjänä. Että voi olla, että emme ehkä jos Jumala tulisi ja varoittaisi ja jyrähtäisi, en mä tiedä, meidän housut tutisisi ja me oltaisiin ihan velttoja siinä. Mutta kun Jumala tulee näin lempeästi ja se voi tulla jonkun hyvän ystävän tai uskon veljen sisaren kautta, niin uskallammeko silloin ottaa vakavasti tuon varoituksen ja varoituksen sana ja toimia sen mukaan? Siinä koetellaan myös meidän uskoamme. Puhuuko Jumala ihmisten välityksellä? Mä uskon uskovien ihmisten välityksellä. Hän puhuu tänäänkin ja varoittaa. Toinen asia on yhtä lailla se, että pystynkö mä ottaa varoituksia vastaan. Tässä jo sitä käsittelin. Että mä aivan kun laitan ne ihmisten keksinnöksi tai muuksi. Älkäämme olko ylpeitä. Et kun me selkeästi kuulemme Jumalan äänen toisen ihmisen varoituksesta, niin emme käy selittelemään, emme käy puolustelemaan, vaan me sanomme, kiitos kun toit varoituksen sanan minulle. Minä tahdon kuunnella Jumalan ääntä ja tehdä niin kuin hän minua varoittaa. Sitten lopuksi. Tämä on vertaileva kirje. Ja te, jotka olette lähellä, näette, mitä mä oon tuonne kirjoittanut, mutta tämä on niin kuin neljäs hyvin vahva piirre. Et jos siellä on paljon vanhaa testamenttia paljastettuna, erityisesti pappispalvelusta, ja jos siellä oli hyvin vahvasti se varoitti meitä, ja siinä annettiin monenlaisia varoituksia, niin yhtä lailla se on vertaileva kirje. Eli tässä paljon, kun sä luet tuota, niin siellä verrataan tiettyjä asioita keskenään, ja osoitetaan, että kaikessa Uusi liitto, kaikessa Jeesus, kaikessa Jeesuksen uhri on paljon parempi kuin vanhan testamentin uhri, kuin vanhan testamentin pappispalvelus, kuin vanhan testamentin pyhäkkö ja niin edelleen, ja kuin vanhan testamentin liittokin. Ja luetaan noita kohtia, niin te huomaatte. Nimittäin täällä esiintyy monta kertaa sana parempi. Ei tietysti pidä ajatella, että onko sitten Jeesukseen verrattavissa vielä joku Jeesusta parempi, vaan Jeesushan on paras. Mutta kun verrataan Jeesusta ja jotakin muuta, niin aina Jeesus on parempi, eikö näin? Jeesus on aina parempi. Ja tässä tuodaan hyvin vahvasti tämä Jeesuksen paremmuus esille tässä kirjeessä. Luetaan joitakin kohtia täältä. Hebrealaiskirje 1:4. Täällä koko ajan verrataan monin tavoin Jeesusta eri asioihin. Näin hänestä on tullut enkeleitä suurempi, yhtä lailla kuin hänen saamansa nimi on enkelin nimiä ylhäisempi. Eli huomaatte, nyt verrataan Jeesusta enkeleihin. Hän on suurempi, hän on ylhäisempi, hän on Jumalan poika, hän ei ole edes luotu, hän on Jumala. se tuodaan esille. Kolmas luku jäi kolme, sanotaan näin. Mutta hänet on katsottu suuremman kunnian arvoiseksi, yhtä paljon suuremman kuin rakentajan kunnia on rakennuksen kunnia suurempi. Kenestä puhutaan? Mooseksesta ja Jeesuksesta. Jeesus on paljon suurempi kuin Mooses. Mooses oli vain Jumalan huoneessa, eli vanhan testamentin seurakunnassa palvelija. Mutta Jeesus itse on tuon huoneen omistaja. Hän on seurakuntansa ja Jumalan kansan omistaja. Ja jälleen näytetään, että Jeesus on paljon suurempi kuin Mooses. Ja miksi tuodaan Mooses? Miksi tuodaan enkelit? Koska hebrealaiskirjeessä hebrealaiset pitivät Moosesta korkeassa arvossa. Ja oli halu lähteä takaisin sille entisille poluille. Ja sanottiin, älkää menkö niin vanhoille poluille. Jeesus on suurempi kuin Mooses. Sitten täällä on muita kohtia. 7. luku 22. Täällä sanotaan näin. Tästä näemme, kuinka paljon vahvempi on se liitto, jonka takaajana Jeesus on. Ja 8. luku, jae 6. Mutta meidän ylipappempi on saanut paljon tärkeämmän tehtävän, yhtä paljon tärkeämmän kuin on se liitto, jonka välittäjä hän on. Se liitto on suurempi, koska se perustuu suurempiin lupauksiin. Teillä vanhassa käännöksessä puhutaan juuri parempi, eikö näin? Ja 9. luku. 13-14 jakeet, täällä sanotaan näin. Jos jo pukkien ja härkien veri ja saastuneiden päälle vihmottava hiehon tuhka puhdistaa ihmisen ulkonaisiin menoihin ja kelvolliseksi, kuinka paljon paremmin puhdistaakaan Kristuksen veri? Ikuisen henkensä voimalla hän antanut itsensä virheettömänä uhrina Jumalalle, ja hänen verensä puhdistaa meidän oman tuntomme kuoleman teoista niin, että voimme palvella elävää Jumalaa. Halleluja! Tätä jo luki, niin tuli sellainen kiitosmieli. Ajattele, miten paljon parempi Jeesus on. Jos sä haluat vertailla Jeesusta, tulee mieleen, että missä mä voisin lukea Raamatusta sellaista, missä Jeesusta verrata ja aina osoittaa, että se on parempi kuin mikään muu, niin lue hebrealaiskirje, että hänellä on parempi liitto, hänellä on parempi veri, hänellä on parempi uhri. Siinä on voimaa, siinä on kestävyyttä, se kestää läpi ikuisuuden, kun me uskomme Jeesukseen. Ajattele vaan eläinten verta, kun sillä pirskoteltiin ihmisille vanhan liiton tuon aikana, niin se oli korkeintaan lihan puhteutua, ruumiin puhdistumiseen, rituaaliseen puhdistumiseen. Mutta kun Jeesuksen veri viimotaan meidän ylle, kun me uskomme, niin tiedättekö, meidän omat tuntomme puhdistuu. Ei ole enää syytöksiä sille, joka on Jeesuksen verellä puhdistettu. Eikö se ole mahtava asia? Näin suuri ja parempi Jeesus on monin tavoin. Siellä tuodaan hänet enkeleitä suuremmiksi, Moosesta suuremmaksi. Ja hän on läpi taivasten kulkenut, niin kuin hebrealaiskirja sanoo. Että hän on todellakin mahtava Jumalamme. Hän on kaikessa ylivertainen. Ja me tiedetään tässäkin ajassa, niin on olemassa erilaisia nettisivujakin, missä me vertaillaan. On hintavertailua, on laatuvertailua. Miehet haluaa ostaa kunnon auton, niin kyllä ne ensin vertailee. Ne katsoo, että onko tämä hyvä automerkki, paljon sillä on ajettu, miten on huoltokirjaa, onko huoltokirjat. Katsotaan, mitkä kunnossa on renkaat, missä kunnossa on moottori ja minkälaista, onko ruostetta autossa. Eikö me vertailla? Ja me valitaan parempi. Ja jos naisetkin katsoo, niin kyllä ne katsoo, että huonekalua, että onko se oikea sävy ja mistä materiaalista tehty, onko se lastulevyä vai onko se aitoa koivua vai kuusta vai mitä. Ja monin tavoin vertaillaan. Ja lopulta me teemme valinnan. Yleensä me ei kyllä oteta huonompaa. Ei yleensä. Tietysti jos raha ei riitä, niin sitten me joudutaan ottaa huonompi, mutta jos raha riittää, niin me otamme aina paremman. Ja samalla lailla tässä kirjeessä meitä kehotaan aina ottamaan parempi, paras. Ja se on Jeesus Kristus. Hänen täytetty työ. Se, mitä hän teki meidän edestämme. Ja osaammeko me, tämä on hyvä kysymys, verrata tänä päivänä Jeesusta ja sitä, mistä hän on meidät pelastanut. Osaammeko me nostaa Jeesuksen niin arvokkaaksi tänäänkin? Vaikka ollaan monta vuotta oltu jo uskossa, että jälleen kun me vaan alamme ajattelemaan Jeesusta, niin me sanomme kiitos Jeesus, halleluja. Että meistä alkaa kumpuamaan se kiitollisuus ja ylistys ja palvonta sen tähden, kun me tajuamme, kuinka paljon parempi hän on kuin kukaan ikinä tässä maailmassa. Hän voittaa meidän puolisomme. Hän voittaa meidän lapsemme. Hän voittaa meidän lapsen lapsemme paremmuudessa. Hän on Jumala. Ja hän saa siksi meillä ensimmäisen paikan elämässämme. Ja tulisi saada aina. Ja tässä kirjeessä meille jälleen vertaillaan, näytetään, kuinka Jeesus on kaikessa parempi. Ja siksi tähän loppuun haluankin sanoa, että tutkitaan Jeesusta. Tutkitaan tässäkin kirjeessä, kun me lähdetään hebrealaiskirjeeseen, ja tuossa Anttikin täällä mukana, niin tulet näkemään, miten Jeesus on niin mahtava ja ylivertainen. Et toivonkin, että näin sana- ja rukouksen illoissa niin sä opit arvostamaan enemmän Jeesusta ja hänen työtänsä, hänen rakkauttaan sua kohtaan, hänen voimaansa ja kaikkea sitä, mitä hän sinulle merkitsee edustaa tänä päivänä. Että pääset näkemään Jeesuksen sanomaan, halleluja, Jeesus, sä olet mun aarre. Jeesushan sanoi sanat, että siellä missä sinun aarteesi on, niin siellä on sun sydämesi. Eli me voimme aina tutkia itseämme Jumalan edessä, Jumalan sanan valossa, ajan käytössämme, ajatuksissamme, siihen mihin me laitamme varojamme, aikaamme. Onko Jeesus siinä? Onko hän se aarre? Vai onko joku muu kilpailemassa hänen kanssaan? Muistamme, että Jumala on mustasukkainen. Hän ei jaa meitä kenenkään kanssa, ei tahdo jakaa, koska me kuulumme hänelle. Ja jos kilpailijoita tulee, kilpakosioita, meidän puolisomme, meidän ylkämme Jeesus, hän tulee meidän luoksemme ja hän haluaa kaikki kilpakosiat ajaa pois. Koska me kuulumme hänelle ja hän kuuluu meille. Näillä ajatuksilla tahdon teitä rohkaista lukemaan hebrealaiskirjettä ja näin lähdemme liikkeelle tätä kirjettä tutkien. Uskon, että Jumala tulee puhumaan, tiedättekö, ihan erityisellä tavalla. Mä oon kokenut tämän kirjeen kautta, Jumala tulee meille puhumaan asioita. Täällä on paljon mielenkiintoista asiaa meille sanottavaa Jumalalla. Ja toivon, että saamme nähdä edelleenkin yhtä runsaslukuisena ihmisiä, seurakuntaväkeä kuuntelemassa tätä asiaa. Ja samalla opit tuntemaan tämän kirjeen, samalla kun olet mukana täällä. Rukoillaan tässä vielä lyhyesti.